tanto igitur pretio, tantoque sacramento eruti de potestate tenebrarum, et ab antique captivitates vincules absoluti, date operam dilectissimi. Ut integritatem mensium vestrarum nulla diabolus arte corrumpat. Quidquid vobis contra Christianam fidem ingeritur? Quidquid contra Dei mandata suadetur? De illius deceptionibus venit, qui vos in numeris dolis ab aeterna vita conatur avertere. Captando quastam occasiones infirmitatis humanae, per quas incautas negligentesque animas in laqueos iterum sue mortis inducat, omnes ergo per aquam et spiritum sanctum reinati, recolant cui renunciaverint, et qua professione jugum a se tyrannice dominationes excuserent, nec in secundis quisquam nec in adversis ad mortiferum diaboli currat auxilium. Ille enim mendax est ab initio, et in sola viget arte fallendi, ut humanam ignorantiam false conscientiae ostentatione decipiat, sitque eorum nunc malignus impulsor, quorum post futurus est improbus accusator. Anni vitae nostre et actionum temporalium qualitates, nec in natura elementorum, nec in stellarum effectibus, sed in summi et veri Dei potestate consistunt, cuius auxilium et misericordiam in omnibus quae recte cupimus implorare debemus. Sic ut enim illo, quod absit offenso, nihil est praeter illum quod nobis valeat suffragari, ita eodem propitio, nulla nobis nocebit adversitas. Quoniam si Deus pro nobis quis contra nos, qui filio suo proprio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit eum, quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.